Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemične razmere so slabe, bolnišnice se polnijo, ponekod imajo težave s kadrom.
Ali na Vrhovnem sodišču tehtajo politično, zakaj prihaja do različnih odločitev?
Na današnjo misijonsko nedeljo se v Sloveniji spominjamo patra Mihe Drevenška.
Šport. Veleslalom v Zeldnu dobil Švicar Odermatt. Naš Kranjec je bil tretji.
Vreme. Jutri bo večinoma jasno z dnevnimi temperaturami okoli 12, na Primorskem 18 stopinj Celzija.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Na današnjo misijonsko nedeljo je papež Frančišek ob opoldanski molitvi angelovega čaščenja s hvaležnostjo pozdravil številne misionarje, duhovnike, redovnike in redovnice ter verne laike, ki svoje moči razdajajo v služenju cerkvi, pri tem pa včasih zastavijo tudi visoko ceno lastnega življenja. Sveti oče je pojasnil, da to počnejo zato, da bi pričevali o evangeliju v deželah, kjer Jezusa ne poznajo. Papež Frančišek je zbrane na trgu svetega Petra seznanil tudi z beatifikacijo redovnice Lucije Delin Molcante in mlade Sandre Sabatini, študentke medicine, ki je pri 22 letih umrla v prometni nesreči. Dejal je, da se je v veselju in z navdušenjem posvečala služenju najšibkejšim, pri čemer jo je spodbujala zvestoba vsakdani molitvi. Več o papeževem nagovoru pa sestra Brigita Zelič.
V popoldanskem nagovoru je papež Frančišek ob evangeljskem odlomku o Jezusovi ozdravitvi slepega Bartimaja spodbujal, naj bo naša molitev podobna njegovi.
E chiediamoci, come va la mia preghiera? Ognuno di noi si domandi, come va?
Vsak od nas naj se vpraša, kakšna je moja molitev. Ali je pogumna, polna Bartimajeve vztrajnosti, ali zna ujeti Gospoda, ko gre mimo, ali pa se zadovolim s tem, da ga tu in tam, ko se spomnim, brezbrižno pozdravim. Te mlačne molitve sploh ne pomagajo. In še, ali je moja molitev jedrnata, ali povsem odkriva moje srce pred Gospodom, ali mu prinašam zgodbo svojega življenja in njene obraze, ali pa je slabokrvna, površna, sestavljena iz hladnega obredja brez topline srca. Ko je vera živa, je molitev srčna. Ne prosi za drobiž, ne omejuje se na trenutne potrebe. Jezusa, ki zmore vse, je treba prositi za vse. Ne pozabite tega. Papež Frančišek je to spodbudo podkrepil svojim doživetjem iz Argentine, ko je videl očeta, ki so mu zdravniki povedali, da njegova 9-letna hčerka v bolnišnici ne bo preživela noči. Sedel je na avtobus in se odpravil do 70 kilometrov oddaljenega Marijinega svetišča, ki pa je bilo že zaprto. Vso noč se je oklepal železne ograje vrat in molil: Gospod, reši jo, Gospod, daj življenje. Vso noč je molil k Mariji, klical k Bogu in iz srca jokal. Ko se je zjutraj vrnil v bolnišnico, je svojo ženo našel v solzah. Vsa ganjena mu je povedala, da zdravniki pravijo, da je deklica čudežno ozdravela. Gospod je slišal klic človeka, ki je prosil za vse, in mu je Bog tudi vse dal. Opoldanski nagovor je sveti oče sklenil spodbudo, naj Boga, ki nam lahko da vse, prosimo za vse kot Bartimaj. Tega, da se z vsem srcem obračamo k Bogu v zaupanju, da On pozorno prisluhne naši molitvi, naj nas uči tudi Božja Mati Marija.
Pred nadaljevanjem poročil pa pomembno prometno obvestilo. Voznik vozi v nasprotni smeri. Pozor, vozniki, ki vozite po hitri cesti skozi Maribor H2 iz smeri Hoč proti Šentilju. Previdno. Nadaljujemo s poročili. V Sloveniji je misijonska nedelja posvečena spominu na patra Miho Drevenška, misionarja v Zambiji, ki je pred 10 leti odšel k Gospodu. Prispevek Jureta Seška.
Na današnji 95. svetovni misijonski dan nas papež Frančišek v svoji poslanici nagovarja tudi z besedami: Bog ljubi našo človeškost in sprejme naše veselje in naše trpljenje, naše želje in našo tesnobo. Vse v Kristusu nas spominja, da mu svet, v katerem živimo, in njegova potreba po odrešenju nista bila tuja in nas tudi kliče, naj bomo dejavni del tega poslanstva. Nosilno geslo današnjega dne je vzeto iz apostolskih del: Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala. Direktor misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar.
Vedno rad spregovorim kaj o naših misionarjih, ker resnično ta stavek, ki je bil letos izbran za misijonsko nedeljo, odseva njihov zavzetost za to, da bi govorili o Jezusu Kristusu.
V našem današnjem radijskem programu smo gostili že vrsto misionarjev, ki so razmišljali o svojem poslanstvu. Jani Mesec, misionar na Madagaskarju.
Sem tudi glede slovenske vernosti, sem kar optimist in hvaležen, no, kako nekako se dopolnjujemo, si pomagamo. Se pravi, Bogu seveda pa izročamo prihodnost. Prosimo in upamo, naj res On da svojega svetega duha, da bi evangelij, veselje evangelije se širilo tudi tukaj v Sloveniji.
In res, kot smo že poročali, v Slovenijo prihajajo trije salezijanski misionarji iz Ugande in Vietnama. Prihajajo, ker so začutili misijonski klic, prav tako kot 90 salezijancev, ki so v zadnjih 100 letih odšli v daljne dežele. Tudi Danilo Lisjak.
Pomagaj drugim, da živijo. Živeti z njimi, ne oddaljeno. In to je prednost misionarja. Mi živimo z njimi, delimo z njimi, se pogovarjamo z njimi, pripravljamo tudi za spoznavanje Boga, oznanjamo Božjo besedo, gremo k njim. Mi živimo z njimi, to je živeti z, pojdite ven, to je misijon, ki sprejema.
In prav za misijon, ki sprejema, je živel tudi pater Miha Drevenšek. Stane Kerin, nekdanji direktor misijonskega središča, danes pa misionar na Madagaskarju.
Je bil tudi povratno spodbuja tudi nas v Sloveniji, da ne bi odnehali oziroma da bi še naprej skušali čim več pomagati tem ljudem. Ne? To je en človek, ki se ti tako vtisne v spomin, celota njegova polnost človečnosti, in polnost človeškega in Božjega v njem, je pravzaprav ta podoba, ki je takrat nekako spodbujala.
In vzpodbuja še danes, razmišlja Stane Kerin. Naj bo današnja misijonska nedelja vzpodbuda tudi za nas, da bomo uskliknili: Ne moremo, da ne bi govorili o tem, kar smo videli, slišali, o tem, o čemer pričujejo in nas navdušujejo tudi misionarji. Vsem hvala za zglede, prek njihovega dela pa za možnost širokega pogleda v svet.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih približno 4500 PCR testih potrdili skoraj 1500 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 33,5%, število aktivnih primerov okužbe pa se je približalo 18,500. Zaradi COVID-19 je hospitaliziranih že 475 oseb, od teh jih je 126 na intenzivnem zdravljenju, 5 ljudi je izgubilo življenje. Z vsemi odmerki cepiva je cepljenih 53% prebivalcev. V domovih za starejše po državi je ob visoki precepljenosti stanovalcev zelo malo okužb z novim koronavirusom, a morajo imeti v skladu z ukrepi še naprej sive cone za tiste s sumom na okužbo. Za ta namen je rezerviranih več kot 600 postelj, vprašanje kritja stroškov za proste postelje v sivih conah pa ostaja odprto. Pesti jih tudi kadrovska kriza. Več Andrej Šinko.
V domovih za starejše v povprečju tedensko potrdijo manj kot 30 okužb med stanovalci, kar je sicer nekaj več kot v poletnih mesecih, vendar...
Je pa delež okužb v domovih, če se primerjamo z vsemi okužbami v Sloveniji, izredno nizek. Teda iz tega lahko sklepamo, da so zaradi visoke precepljenosti, tudi zaradi izvajanja vseh preventivnih ukrepov, zaenkrat zelo uspešni domovi pri preprečevanju širjenja okužb.
Je dejal predstavnik skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik. Država je za soočenje z epidemijo v domovih namenila izdatna sredstva, do 21. avgusta prihodnje leto pa ostaja veljavi tudi ukrep financiranja dodatnih kadrov. Trenutno je v domovih sicer prostih 200 postelj za sprejem novih oskrbovancev.
Razlog je predvsem v tem, da so nekateri starejši, ki so prej razmere to dopuščale, med prejšnjimi te vrhunci epidemije odložili odhod v dom. Zdaj, ko se pa epidemiološke razmere izboljšujejo v domovih, je pa tega vse manj. Zato tudi v zadnjem času beležimo to postopno zmanjševanje števila prostih postelj.
Je pojasnil Sahernik in dodal, da več kot 600 prostih postelj zagotavljajo tudi za potrebe sive cone.
To pomeni, da se te sive cone nameščajo stanovalci, ki imajo sumno okužbo in za ta namen imajo rezervirani še preko 600 postelj, kar, če primerjamo na ravni vseh domov, to predstavlja 3% vseh zmogljivosti.
Pri omenjenih posteljah domovi beležijo določen izpad dohodkov. Povprečna cena zdravstvene nege je lani znašala slabih 20 evrov na dan, kar pomeni približno 600 evrov mesečnega izpada prihodka na prazno posteljo zgolj iz naslova zdravstvene nege. V primeru 10 nezasedenih postelj pa to na letni ravni predstavlja več kot 70 tisoč evrov manj prihodkov.
V splošni bolnišnici Jesenice močno primanjkuje kadrov zdravstvene nege. To že občutijo tudi bolniki. Namesto 200 jih bolnišnica lahko sprejme in oskrbi le 170. Kadre brez večjega uspeha išče na različne načine, zdaj se je prek družbenih omrežij s prošnjo za pomoč obrnila tudi na dijake in študente. Več Marta Jerebič.
Jeseniška bolnišnica ima objavljene razpise za približno 50 prostih delovnih mest, od tega največ za zdravstveno nego, nekaj pa tudi za zdravnike, zlasti radiologe. Da bi delo lahko normalno potekalo, bi ob trenutnih 340 potrebovali še 40 medicinskih sester, je povedala vodja službe za organizacijo in kadre v bolnišnici Tatjana Tušar.
Praviloma se nam na kakšen razpis za nedoločen čas za delo v ambulanti kandidati še javijo, največ so zainteresirani za ta delovna mesta, ki pač nimajo teh težjih pogojev za delo, kot so nočno delo, delo v praznikih, vikendih. Medtem, ko za ostala področja pa res redko dobimo kakšnega kandidata.
Zato se s pozivom obračajo na dijake in študente.
Trenutno naslavljamo študente in dijake tretjih in četrtih letnikov srednje zdravstvene šole in pa študente zdravstvenih smeri za pomoč na oddelkih. Seveda študenti in dijaki so lahko samo v pomoč, ne morejo nadomestiti odsotnih zdravstvenih delavcev.
Pogosto na skrajnem kadrovskem minimumu delajo tudi v urgentnem centru, kjer zaposleni mesečno delajo približno 40 nadur.
Ampak dejansko tudi to izplačilo nadurnega dela ljudem ne pomeni več, ker enostavno nimajo več svojega časa, niso nač prosti. Če že je prosti z nočne, se zelo velikokrat zgodi, da ga kličeš nazaj.
Je povedala glavna sestra urgentnega centra Nada Macura Višič, ki upa, da bolniki teh kadrovskih težav ne občutijo.
Verjetno opažajo, da so medicinske sestre ves čas slabe volje, ni nasmeha, ni prijaznosti, enostavno vidi se, da so utrujene.
Podobne težave s kadri imajo tudi druge slovenske bolnišnice. Tušarjeva pravi, da na trgu kadra enostavno ni, lahko ga le kradejo drug drugemu. Dodala je, da rešitev na daljši rok ne bi bil le dvig plač medicinskih sester. Nujne so sistemske ureditve in povečanje vpisa na srednjih šolah ter fakultetah, za kar je treba narediti te šole privlačnejše.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Epidemija je prizadela tudi mlade, duševne stiske so se povečale.
Združeni narodi praznujejo 76 let ustanovitve. Je čas za reforme organizacije?
Šport na ljubljanskem maratonu slavila Kenica Ernest Kibetarus in Kwamboka Momani Grace.
Teh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Promet po večini državnih cest poteka zaenkrat tekoče brez zastojev, je pa čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Zaradi del je na štajerski avtocesti popolna zapora krožišča Pesnica. Cesta Begunje-Tržič pa bo pri Slatni zaprta predvidoma do 17. ure. Do 21. ure pa še velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo. Zaradi Ognjišča Sandra Ksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
V slovenskem pravosodnem sistemu je vse več primerov, ko sodišče za podobne primere odloči diametralno nasprotno. Eden takšnih je septembrska odločitev Vrhovnega sodišča, ki je zavrnila zahtevo premijeja Janeza Janše za revizijo sodne odločitve v tožbi Evgenije Karl zaradi razžalitve. V zavrnitvi revizije so poudarili, da uporaba Twitterja nikomur ne podeljuje neomejene pravice sporočanja. V povsem enakem primeru Mojce Pašek Šetinc, prav tako proti Janši, pa so odločili popolnoma drugače. Kaj to pove o sistemu, smo vprašali vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca. Prispevek Alena Salihoviča.
Vrhovno sodišče je po poročanju portala Sijol presenetilo z objavo sporočila za javnost, da je omejilo svobodo javnega izražanja na Twitterju, ko je zavrnilo revizijo v tožbi EC proti JJ. Javno so z Vrhovnega sodišča o sodbi, da bo na spletnih omrežjih poslej bolj tvegano komunicirati, obvestili, ko predsednik SDS Janez Janša in novinarka Evgenija Carl sodbe še niti nista dobila. To je bilo nenavadno, je za naš radio dejal vrhovni sodnik Zobec.
Na dveh točkah je ta odločitev zelo sporna. Sporna je najprej zato, ker je diametralno nasprotna prejšnji odločitvi v zadevi Pašek Šetinc, kjer je bilo reviziji ugodeno. Iz istega historičnega dogodka, jaz sem tam napisal celo, da gre za siamska dvojčka, je pa odločitev diametralno nasprotna in to je zelo slabo sporočilo javnosti, vnaša nepredvidljivost, morda celo pravno kakofonijo in neenakost varstva pravic.
Je povedal Zobec, ki je bil tudi predsednik senata, ki je odločal o tej zadevi. Poleg njega so bili še sodniki Nina Beteto, Mateja Končina Peternel, Vladimir Horvat in Tomaš Pavčnik. Slednji je, tako kot Zobec napisal, ločeno mnenje.
Tam iz leta 76 od zadeve Handyside jasno, da so kritike lahko tudi šokantne, žaljive, moteče, offending, shocking, disturbing. To je že tako rekoč mantra, ki se ponavlja in ponavlja. In da mu to odrečeš, se mi zdi prav neverjetno, no? Prav skrajno nesprejemljivo. Namreč novinarji javne televizije so primerljivi s starorežimskimi družbeno-političnimi delavci. Vsaj tu delujejo kot družbeno-politični delavci.
Je bil kritičen Zobec. Med sporočili, ki jih je mogoče razbrati iz te sodbe, je po besedah vrhovne sodnice Zobec tudi neenaka obravnava.
Ne sme se izražati v grobih ali žaljivih metaforah, če tudi vsakdo ve, da gre le za izražanje v prispodobi. Ne sme opozoriti na kupljivost novinarjev, pa čeprav o tem pojavu v slovenskem novinarstvu pišejo znanstvene monografije, izdane pri tujih uglednih založbah. Ali je tako sporočilo dobro ali slabo, pa naj presodijo poslušalci sami.
Posnetek oddaje, v kateri sta vrhovna sodnika spregovorila tudi o nekaterih spornih odločitvah ustavnih sodnikov pri koronskih zadevah, lahko najdete v radijskem podcastu.
Podatki kažejo, da je zdravje Gorencev boljše od slovenskega povprečja. Drugačno pa je stanje na področju duševnega zdravja. Tudi na Gorenjskem vse večja težava postajajo alkohol in samomori. Regijo posebej pestita slabša kadrovska zasedba v zdravstvu in otežen dostop do pomoči na področju duševnega zdravja, je bilo slišati na posvetu o duševnem zdravju starejših v Kranju. Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Hafner je pojasnila, da čeprav se glede na anketo skoraj 60% Gorencev počuti sproščeno in umirjeno, pogosteje prihajajo k družinskim zdravnikom zaradi težav v duševnem zdravju. Dolgoročni učinki epidemije COVID-19 na mlade še niso znani, a v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor že zdaj opažajo naraščanje stisk. Zato je pomoč svetovalnih služb še toliko pomembnejša, poudarjajo. Tanja Dominko.
Kljub epidemiji so bili v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor ves čas dostopni uporabnikom, tudi prek spleta in telefona. Stiske so bile namreč ves čas prisotne. Tudi zdaj so, najbolj zaradi začetka šolskega leta.
Se zdaj dnevno starši, z učitelji in tudi z otroki pogovarjamo o skupnem strahu, da bi se zaprtje ponovilo in o upanju, da se to ne bi zgodilo. Osrednja vsebina naših pogovorov pa je namenjena veliki skrbi za vse oblike stisk, ki jih je ta situacija povzročila, ojačala ali pa ponovno potisnila na površje pri vseh naših uporabnikih.
Je dejala Alenka Zupančič-Danko. Pravi, da jih skrbijo tudi otroci, ki pravijo, da je bilo zaprtje šol zanje dobro, saj bodo verjetno imeli velike težave z vračanjem ustaljene tirnice. Zaradi šole nadaljavo pa se pri šolarjih kaže slabša zmožnost usmerjene pozornosti, več je prisotnega strahu in jeze. Pozitivno pa je to, da so otroci in starši zdaj bolj dovzetni za iskanje pomoči.
Ampak veste, tudi vse ne pridejo do nas, zato ker so tudi šole prisiljene zelo intenzivno ukrepati, ker se vsakodnevno srečujejo z zelo intenzivnimi stiskami, tako da tudi pokličejo, kar šolski svetovalni delavci kaj naredijo in vedo, da je treba tam ukrepati, ker pride družina do nas, je treba že nekaj narediti.
Še opaža Alenka Zupančič-Danko. Tudi psihoterapevtka doktorica Andreja Poljanec opaža, da so bile v minulem letu in pol mnoge družine.
Bile zelo v stiskah, to sem tudi sama iz izkušenj svetovanja družinskega videla, da je prav žalosten, zato ker enostavno družine, ki že prej niso zmogle enega tazga veselja v povprečju, živeti, ene take sproščenosti, naklonjenosti drug drugmu, so v resnici ojačale vedenja, ki so bila v smeri nemira, tesnobe in je zelo težko in mi je res obupen hudo za to. Tako da je tudi v porastu ta mladostniški nemir, tesnobne motne in tisto, kar mi je pa še zelo žal, je pa družba ponovno slovenska zelo ta razkol pokazala in to me iskreno res žalosti.
Kot pozitivno posledico epidemije pa zaznava, da smo razvili vsaj nekaj posluha za osamljene in ostarele.
Obeležujemo dan Organizacije Združenih narodov. 24. oktobra pred 76 leti je stopila v veljavo ustanovna listina te organizacije, ki je nastala po drugi svetovni vojni z željo po oblikovanju stabilnejše svetovne ureditve na temelju pravil, človekovih pravic, mirnega reševanja sporov in mednarodnega prava. V zvezi s tem se v sodobnem času pojavlja vse več izzivov. Predsednik republike Borut Pahor je na slovesnosti ta konec tedna dejal.
Ena temeljna načela, ki so izšla iz poznanj grozot druge svetovne vojne, so še vedno popolnoma aktualna. Tudi organizacija je še vedno dovolj moderna, da ponuja prostor mednarodnega dialoga in urejanja perečih vprašanj po mirni poti. Aktualni mednarodni odnosi dodobra preuprašujejo potrebno sodobnost in učinkovitost obstoječega svetovnega pravnega in političnega reda. Marsikatere spremembe so nujne. Tudi o reformi Organizacije Združenih narodov se govori že dlje časa, vendar brez prepričljivih korakov naprej.
Ob dnevu Združenih narodov na sedežu svetovne organizacije v New Yorku, v Ženevi in drugod po svetu potekajo številne slovesnosti, na katerih naj bi potrdili, da Združeni narodi ostajajo najpomembnejši forum za obravnavo globalnih problemov, ki jih v tem času pandemije in podnebnih sprememb ter vedno prisotnih spopadov in vojn ne primanjkuje. Avstrijska vlada je dosegla dogovor o novi zakonski ureditvi evtanazije. Vsakdo, ki bo želel pomoč pri samomoru, bo lahko od prihodnjega leta pripravil ustrezno oporoko. Pomoč bo omejena na polnoletne, trajno hudobolne ali neozdravljive bolnike. Smrtonosni pripravek bo na voljo v lekarnah.
Na uvodni tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v Zeldnu je slavil Švicar Marko Odermatt, drugi je bil Avstrijec Roland Leitinger, najboljši Slovenec v veleslalomski preizkušnji pa je bil na tretje mesto Žan Kranjec, ki je odlično opravil že s prvo vožnjo, v kateri je imel četrti čas, za vodilnim pa je zaostal 27 stotink. Drugi Slovenec Štefan Hadalin je zasedel 25. mesto. Na 25. ljubljanskem maratonu pa je slavil Kenijec Ernest Kibetarus. Razdaljo 42 km je pretekel v nekaj manj kot 2 urah in 23 minutah. Najboljši Slovenec je bil na tretjem mestu Janez Mulej. V ženski konkurenci je prav tako slavila Kenijka Kwamboka Momani Grace, ki je za 42 km porabila 2 uri in dobrih 38 minut. Druga je bila Slovenka Anja Fink. Primož Kobe in Neja Kršinar sta zmagala v teku na 21 km, Mitja Rizmal in Klara Lukan pa na 10-kilometrski preizkušnji. Francoz Fabio Quartararo je novi svetovni prvak v motociklističnem razredu MotoGP. Na današnji dirki za veliko nagrado Emilije Romanje je bil četrti, ker pa edini tekmec v boju za naslov Italijan Francesco Bagnaia z Ducatijem padel in odstopil, je že postal prvak za letošnjo sezono. Današnjo dirko je sicer dobil Španec Mark Marquez s Hondo. Slovenski motokrosist Tim Gajser s Hondo je v prvi vožnji za veliko nagrado Trentina v razredu MXGP zasedel četrto mesto, zmaga je pripadla nizozemcu Jeffreyju Herlingsu s KTM-om, ki je tako še povečal prednost v troboju za naslov svetovnega prvaka. Druga vožnja je na sporedu ob 16.30. Odbojkarji ACH Volja so v četrtem krogu državnega prvenstva premagali Črnuče s 3-0 in so prvi v ligi, imajo pa 12 točk, tako kot drugi Maribor Merkur. Slednji je v Anhovem ugnal Salonit s 3-1 in izgubil drugi niz v prvenstvu, Ljubljančani pa le enega, kar je edini podatek, ki loči obe skupini na lestvici. Košarkarji Dallasa z Luko Dončićem na čelu pa so zabeležili prvo zmago v novi sezoni Severnoameriške košarkarske lige. Na gostovanju v Torontu so na krilih predstave slovenskega asa, ki je dosegel 27 točk in le za las grešil trojni dvojček, 103-95 premagali domačo ekipo. Zato je nastopil Goran Dragić, ki tekme ni začel, v 14 minutah igre pa je dosegel 2 točki, 2 skoka in 1 podajo. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Vremenska napoved pa pravi, da bo popoldne pretežno jasno, le ponekod na Gorenjskem bo še nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo 10-13 na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, burja na Primorskem bo popoldne prehodno oslabela, najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1 v krajih z burjo od 3 do 8 in najvišje dnevne okoli 12, na Primorskem pa do 19 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Burja na Primorskem se bo znova nekoliko okrepila, v sredo bo suho in sicer z burjo na Primorskem. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 13, Murska Sobota zmerno oblačno 13 in tudi Celje, Tolmin, Idrija, Rogaška Slatina in Podčetrtek 13 stopinj Celzija. Koper 17, Maribor 12, Novo mesto in Postojna jasno 12, tudi Vrhnika in Mežica 12 stopinj Celzija. Trebnje, Kočevje, Gornji Grad, Rateče in Velenje 10 stopinj, Babno Polje 8, Kredarica jasno in 6 stopinj Celzija. Danes do 21. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Na mejnem prehodu Gruškov je osebna vozila pri izstopu iz Slovenije čakajo do 1 ure in pri vstopu do 30 minut. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni. Priporočamo previdno vožnjo na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Pa srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.